Θέλω να σας πω μια ιστορία που διάβασα σήμερα στο Διεθνή Τύπο και την ξεχώρισα από όλες τις υπόλοιπες. Στη Σκάλα του Μιλάνου έδωσε συναυλία η Ορχήστρα της Θάλασσας, έτσι λέγεται αυτή η ορχήστρα, με όργανα φτιαγμένα, κάποια από τα όργανα, δηλαδή τα βιολιά, οι βιόλες και τα τσέλο, φτιάχτηκαν από ξύλο το οποίο ανακτήθηκε από ερυπωμένες βάρκες λαθρεμπόρων που μετέφεραν μετανάστες στις ακτές της Ιταλίας. Ποιοι έκαναν αυτή τη δουλειά, δηλαδή πήραν αυτά τα ξύλα από τις βάρκες και τα έφτιαξαν όργανα, κρατούμενοι στη μεγαλύτερη φυλακή της Ιταλίας. Και η ορχήστρα έπαιξε έργα του Βιβάλντι και του Μότσαρτ που ακούμε τώρα. Το όλο έργο ονομάστηκε «Μεταμόρφωση», εστιάζει δηλαδή στη μετατροπή αυτού που διαφορετικά θα μπορούσε να απορριφθεί σε κάτι που έχει αξία για την κοινωνία. Δηλαδή, σάπιο ξύλο έγινε ωραία όργανα και τρόφιμοι φυλακών έγιναν τεχνίτες. Όλα αποκαθίστανται. Με κάποιο τρόπο. Και δύο από αυτούς τους φυλακισμένους που έγιναν τεχνίτες υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που γνωρίζουν, ειδικών δηλαδή, παρακολούθησαν και τη συναυλία και πρέπει να δείτε την εικόνα, οι βιόλες και τα τσέλο. Δεν είναι το γνωστό χρώμα του ξύλου, είναι αυτό το χρώμα που βάφουμε τις βάρκες. Είναι πολύχρωμα τα όργανα, είναι με λευκές λουρίδες, μπλε και κόκκινες. Και η μουσική που έπαιζαν εκείνη την ώρα σκέφτονταν ότι πάνω σε αυτά τα ξύλα κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να σώσουν τις ζωές τους. Και μάλιστα ο τσελίστας, ο Μάριο Μπρουνέλο, μέλος της ορχήστρας της θάλασσας, είπε «Αυτά τα όργανα που έχουν διασχίσει τη θάλασσα έχουν μια γλυκύτητα που ως μουσική δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, διότι δεν έχουν απλά μια ιστορία να πούν, έχουν ελπίδα και μέλλον πάνω τους». Και ο πρόεδρος που είχε την πρωτοβουλία όλης αυτής της μετατροπής, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, είπε πως η ομορφιά είναι ότι η μουσική ξεπερνά όλους τους διαχωρισμούς, όλες τις ιδεολογίες, πηγαίνει, πηγάζει και πηγαίνει στην καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων. Τι κάνετε, πώς είστε αυτό το μεσημέριο απόγευμα της 14ης ημέρας του Φεβρουαρίου? Εμείς λέμε ότι είμαστε καλά εδώ στην εκπομπή «Σωστή ώρα». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Βαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. sad and when you're lonely. Και έτσι υπό τους ήχους του Nick Cave υπάρχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν, εδώ και πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, ποιο ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο φιλί της ιστορίας. Ποιος φίλησε πρώτος ποιον και πώς και σε ποιες περιστάσεις. Μπορούμε να κοιτάξουμε τόσο πίσω στο χρόνο για να το βρούμε. Για παράδειγμα, υπάρχει μια βαβυλωνιακή πύληνη πλάκα. Απεικονίζει ένα γυμνό ζευγάρι που αγκαλιάζεται σε ένα κρεβάτι. Είναι περίπου το 1800 π.Χ. Έτσι φανταστείτε ότι είναι 4 χιλιετίες πίσω από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Όμως σύμφωνα με νέες μελέτες υπάρχουν φιλιά τέτοιου είδους που μπορούμε να διαπιστώσουμε, δηλαδή, και 1000 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή πάμε στα 5000 χρόνια πριν από εμάς. Υπάρχει δηλαδή μια, ας πούμε, λογοτεχνική αναφορά, θα τη λέγαμε, στο 1500 π.Χ. στα βέδικα σανσκριτικά χειρόγραφα που περιγράφεται ένα φιλί. Σκεφτείτε ότι η Κάμα Σούτρα, που όλοι την ξέρουμε, γράφτηκε στο 300 π.Χ. Και μάλιστα τότε θεωρείται ότι τα φιλιά είχαν εξαπλωθεί στη Μεσόγειο με την επιστροφή των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Βόρεια Ινδία. Γιατί τα φιλιά κάποιοι τα χρησιμοποιούσαν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, μπλέχτηκαν οι κουλτούρες και εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Φυσικά τα φιλιά τα είχαν διάφορες κουλτούρες, διάφοροι πολιτισμοί. Αυτό το διαπιστώνουν οι ειδικοί. Υπάρχουν και οι Σουμέροι που στο 2.500 π.Χ. υπήρχε ένα αντικείμενο που είχε φτιαχτεί από τον πολιτισμό των Σουμερίων και περιέγραφε ένα φιλί. Υπάρχει μια άλλη περιγραφή σε ένα κείμενο που μια αρσενική θεότητα, ο Ενλίλ, κάνει σεξ με τη μητέρα θεά και στη συνέχεια τη φυλάει και τότε φυτεύει μέσα της το σπόρο των 7 θεοτήτων, όπως αναφέρεται. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, ότι στις περισσότερες αρχαίες περιγραφές πρώτα αναφερόταν η πράξη, η σεξουαλική επαφή και στο τέλος φιλιόντουσαν σαν κάποιο δηλαδή το φιλί το κρατούσαν για το τέλος. Δεν το είχαν για την αρχή όπως το έχουμε εμείς σήμερα. Just remember that death is not the end. Υπήρχαν και οι Ρωμαίοι που μας έλεγαν ότι το φιλί με τον εραστή σου δημόσια ήταν απρεπές. Επίσης ήταν κίνδυνος για την υγεία να πολυφιλούνται τότε οι άνθρωποι. Και υπήρχαν αυτοκράτορες όπως ο Τιβέριος που είχε προσπαθήσει να το απαγορεύσει στους δημόσιους χώρους. Και υπάρχουν και οι σύγχρονοι επιστήμονες που μας λένε ότι το φιλί ουσιαστικά βοηθάει ανθρώπους να ανταλλάξουν χρώματα, γεύσεις, υφές και μυρωδιές και έτσι να καταλάβουν αν ο άλλος είναι ο σύντροφος που τους της αξίζει. I'm Έτσι, Kiss and Tell μας λέει ο Brian Ferry και η Roxy Music. Και βέβαια υπήρχαν πάντα οι αρχαίοι Έλληνες που έδιναν πάρα πολύ σημασία στο φιλί και σε αυτό που σήμαινε, δηλαδή στον έρωτα. Και με ενθουσιάζει πάντα η γενεαλογία του έρωτα. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Υπάρχει μία στο Συμπλώσιο του Πλούτου Πλάτωνα, και όπου περιγράφει ότι την ημέρα που γεννήθηκε η Αφροδίτη έκαναν ένα συμπόσιο οι θεοί, και εκεί ήταν παρόν και ο γιος της Μύτιδας, ο Πόρος. Είχε τελειώσει το δείπνο, είχαν πιει νέκταρ, ήταν λίγο... όλοι είχαν έρθει στο κέφι, και ο Πόρος ξάπλωσε σε ένα παγκάκι γιατί ήθελε να συνέλθει, και εκείνη την ώρα πήγε η Παινία και για να ζητιανέψει ότι είχε απομείνει από το συμπόσιο. Είδε τον Πόρο ξαπλωμένο σε ένα παγκάκι και πήγε, ξάπλωσε κοντά του κι αυτή, και κάπως έτσι συνελήφθη ο έρωτας. Ο έρωτας δηλαδή έχει πατέρα τον Πόρο και μητέρα την Παινία. Δηλαδή ο έρωτας βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο πάρα πολύ και στο πολύ λίγο. Από τον πατέρα είναι γενναίος, είναι όμορφος, έχει όλα τα καλά, είναι ατρόμητος, είναι φοβερός κυνηγός, επιθυμεί πολλά να έχει, να αποκτήσει ο έρωτας. Και από τη μητέρα τι κάνει? Τον κάνει πάντα να ζητάει λίγο ακόμα, τον κάνει πάντα να αισθάνεται λίγο φτωχός. Γι' αυτό ο έρωτας δεν μπορείς να τον πετύχεις ποτέ, έχει τα πολλά και έχει και τα λίγα. Υπάρχει και η έλλειψη του. Υπάρχει ο έρωτας και υπάρχει και η έλλειψη του έρωτα. Υπάρχει ένα κίνημα στο Βέλγιο, το οποίο εκφράζεται σε δημοτικά συμβούλια, το οποίο τι λέει? Αυτή τη στιγμή, αν δούμε την Ευρώπη, οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους έχουν αυξηθεί κατά 30%. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 75 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μόνοι τους, και είναι αυτό ένα από τα συνήθη νοικοκυριά. Δηλαδή βλέπουμε νοικοκυριά με οικογένειες, τετραμελείς, τριμελείς, είναι πάρα πολύ σύνηθες, και τα νοικοκυριά που αποτελούνται από μόνο έναν άνθρωπο. Υπάρχουν σε αυτά οι πολύ διαζευμένοι, χείρες, υπάρχουν μετανάστες, έτσι, εργάτες πολλών ηλικιών που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα. Και τώρα τι κάνουν οι δήμοι διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων? Σιγά σιγά ρίχνουν φως σε αυτήν την μεγάλη κοινωνική ομάδα και λένε ότι, παιδιά, εντάξει, οικογένειες, εντάξει, όλοι, πρέπει να κοιτάξουμε και αυτούς που ζουν μόνοι για διάφορους λόγους.
you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna
Η ώρα να καλωσορίσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις?
Μια χαρά εσείς, δόξα Θεούς.
Πώς είμαστε?
Δεδομένης καταστάσεως εκτός, εντός είμαστε σχετικά καλά.
Παρά τις, τις όποιες, ας πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναβρασμός με τα αγροτικά θέματα, υπάρχουν και διάφορα άλλα, αλλά τα αγροτικά θέματα επειδή δεν αφορούν μόνο τους αγρότες, αλλά αφορούν και το τι καταλήγει στο πιάτο μας και, και στο σούπερ μάρκετ, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Ακριβώς.
Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, είναι παντού.
Όχι, όχι, είναι πανευρωπαϊκό. Μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει, να επικρατεί κοινός τόπος, παρά το ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν ενστάσεις κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής εξελίσσεται περίπου ήρεμα όλη αυτή η κατάσταση. Το ζητούμενο θα ήταν ωστόσο, πέραν από τα οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα που θα μπορέσουν να ακουφίσουν στο βαθμό που μπορούν άμεσα την παραγωγή, αυτό που φαίνεται να λείπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Νατάσα, είναι ότι δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική για το πώς θα διασωθεί η μεσαία αγροτική, η μεσαία παραγωγική, η μεσαία κτηνοτροφική βάση που αποτελεί και σημαντικό μέρος του κοινωνικού ιστού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα για Γαλλία, μιλάμε για Ισπανία, Ιταλία, για άλλα μεγέθη. Αυτή την προοπτική δεν μπορεί να τη δώσει.
Και είναι απορίας άξιων. Το συζητούσα χθες με τον κύριο Τσαφτάρη, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως, αν σκεφτούμε από το 81 στην Ελλάδα, πόσα δισεκατομμύρια έχουν πέσει στον αγροτικό τομέα και πώς τώρα έχουμε φτάσει να καλλιεργούμε, να έχουμε λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πραγματικά δεν καταλαβαίνει κανείς. Πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα? Δεν φαίνονται. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι στην Ιταλία, είναι στην Ισπανία, είναι σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή, σίγουρα ένα σχέδιο που υπήρχε, μάλλον πήγε.
Ναι, πήγε αλλού.
Κουτουρού. Αλλού. Αλλού.
Το άλλο θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας και.
Αλλά πάντως θέλω να πούμε γι' αυτό ότι το γεγονός αυτό που συζητούσαμε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε πίσω κάποια μέτρα άμεσα, δηλαδή με το που ξεσηκώθηκαν απλά οι αγρότες, έτσι, δείχνει ότι έχουν στο μυαλό τους και τις ευρωεκλογές του καλοκαιριού, όπου πραγματικά εκεί φαίνεται πως κάποια λαϊκιστικά κόμματα μπαίνουν μέσα και θα εκμεταλλευτούν αυτές τις αντιδράσεις.
Οι παλιότεροι, Νατάσα, έλεγαν θυμόσοφα ότι σπέρνει στερίζεις. Και κακώς οι Βρυξέλλες όλο αυτό το διάστημα αυτό που σπέρνουν είναι σε βάρος γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και γενικότερα της παραγωγής. Και αυτό είναι το θέμα, ότι πλέον ήδη χθες το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς το χειρότερο την πρόβλεψη για αριθμό ανάπτυξης γερμανικής οικονομίας στο 0,2. Μια Γερμανία που έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της στεγαστικής πίστης και ειδικότερα την αδυναμία εξυπηρέτησης κυρίως των δανείων που έχουν να κάνουν με γραφεία, δηλαδή και με εμπορικά κίνητα, όπου αυτό ήθελα να πω ότι οι ενδείξεις και τα μηνύματα που έχουμε, ειδικότερα από την Αμερική χθες, είναι ότι η προοπτική μείωση των επιτοκίων πηγαίνει για τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμα πίσω.
Και βλέπουμε, όχι ότι θα
και
γίνει.
Και βλέπουμε, και εδώ στριμώχνεται όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη Fed που φαίνεται ότι μάλλον θα πάει για αρχές Μαΐου ενδεχομένως την μείωση των επιτοκίων. Στριμώχνεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς είναι ζήτημα αν θα προλάβει στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων. Και γιατί επιμένω στην 6η Ιουνίου? Γιατί 6 με 9 έχουμε τις ευρωεκλογές και φανταζόμαστε να πηγαίνουμε με επιτόκια το επιτόκιο βάσης, δηλαδή του 4% μέχρι τον Ιούνιο, σε μια καθημαγμένη οικονομία, συν το ότι έχουμε εδώ και 2-3 εβδομάδες την πολύ σημαντική μείωση των ποσοτήτων υγροποιημένου αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο το πληρώνει η Ευρώπη και πολύ πιο ακριβά από ό,τι πληρώνει το Ρώσικο. Και όλα αυτά σε μια
συγκυρία. Να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν μια συμφωνία που έγινε έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Οι μεγάλες ποσότητες.
Ακριβώς.
Δηλαδή
οι μεγάλες ποσότητες έρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε και ένα θέμα με ακτιβιστές, οικολόγους κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Biden έκανε πίσω.
Γιατί είναι σχιστολιθικό, κυρίως.
Σχιστολιθικό,
αυτό
ναι,
το,
ναι, ναι.
Να πούμε.
Και βρίσκεται η Ευρώπη ξεκρέμαστη σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
Η Ευρώπη
πολιτικά
γενικά
και
βρίσκεται
κοινωνικά.
Ξεκρέμαστη. Δηλαδή τώρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι όποιος δεν πληρώνει τον ισολογισμό, όχι τον όποιος δεν πληρώνει αυτό που πρέπει στον ΝΑΤΟ, ακριβώς, θα λέμε στον Πούτιν μπες να τους καταλάβεις, δεν μας νοιάζει. Και ενώ αντέδρασαν όλοι, σήμερα βγήκε ο Στόλτεμπεργκ και είπε, α, λοιπόν, τώρα σήμερα θα σας πω πόσο δίνει κάθε κράτος. Δηλαδή λίγο σαν να απαντάνε, κατάλαβες, τρέχοντας ότι όχι, όχι, είμαστε καλά παιδιά, πληρώνουμε στον ΝΑΤΟ, μην αφήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει προφανώς το οικονομικό, αλλά υπάρχει και σε άλλα επίπεδα αυτό.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό, είναι γεωπολιτικό. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι ευτυχές που μπορεί η Ελλάδα και αντλεί φθηνότερο σχετικά με άλλες χώρες χρήμα. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε σήμερα τις δύο επανεκδόσεις από τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους, ένα πενταετές και ένα δεκαετές. Αντλήθηκαν 400 εκατομμύρια, οι προσφορές θα είναι 1,33 δισεκατομμύρια. Τα επιτόκια, δηλαδή το κόστος που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο προς τα funds, ήταν πιο φθηνό από ότι το ιταλικό, λίγο πάνω από το ισπανικό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί κοντά στο δημόσιο ακουμπά και το επιχειρηματικό, το κόστος της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή το πώς δανείζεται το δημόσιο έχει να κάνει και με τα κόστη δανεισμού δυνητικά μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία της αγοράς.
Είχαμε σήμερα και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Στουρναρά, ή είναι πρόσφατες οι δηλώσεις του νομίζω, που λέει ότι γενικά να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε πώς θα πάει η οικονομία, γιατί θεωρεί ότι πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθεί με έτσι ένα μέτρο, δεν ξέρω αν το λέει αυτό, και για όσα γίνονται σε σχέση με τους αγρότες. Αλλά δείχνει σαν να θέλει να χτυπάει ένα καμπανάκι, νομίζω.
Ναι, το κάνει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδας, το κάνει σταθερά εδώ και 1-1,5 χρόνο. Έχει στο μυαλό του όλα αυτά βεβαίως, τα υψηλά επιτόκια, την αδυναμία πολλών οικοκυριών να πληρώσουν εμπρόθεσμα τα δάνειά τους άλλοι καθόλου. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Είχε δύο θητείες δίπλα στον Μάριο Ντράγκη. Ήταν δύο φορές που παρενέβη αυτός και το Ευρωπαϊκό Σύστημα και ο Ιταλός βεβαίως. Και τράβηξαν την Ελλάδα σχεδόν από το χείλος του ευρώ, σχηματικά το λέω. Δηλαδή έχει δει πολλά ο άνθρωπος και νομίζω ότι είναι ίσως ο μόνος που μπορεί να μιλά καλύτερα και πιο ενδελεχώς για το τι περιμένει. Και καλά κάνει και προειδοποιεί, αν θέλει, στην άποψή μου. Γενικά χαμηλά η μπαλίτσα, γιατί το 24, μακάρι να διαψευστώ, προϊονίζεται εξίσου δύσκολο όσο και το 23, για να μην πω χειρότερο.
Παρά τον τουρισμό, παρά όλα αυτά τα θετικά σημάδια αυτές που
έχουμε. Αυτές είναι ενέσεις πολύτιμες βεβαίως. Και είναι...
Αλλά δεν είναι ενέσεις, όπως το λες.
Είναι ενέσεις.
Ναι.
Α, τα δούμε όλα αυτά.
Μάλιστα. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα είμαι και αύριο, αν με θέλετε.
Θα θέλουμε πάρα πολύ να έρθει και στο στούντιο με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης με τα πολύ ενδιαφέροντα οικονομικά νέα και όχι μόνο. Η εμβληματική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την παράσταση του Θεάτρου Τέχνης του Όρνηθες του Αριστοφάνη. Επιλέξαμε να το ακούσουμε σήμερα 14 Φεβρουαρίου, μια μέρα σαν κι αυτήν. Έφυγε από κοντά μας ο Κάρολος Κούν, που άλλαξε το θέατρο στην Ελλάδα. Έφυγε το 1987. Ότι προφανώς δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και κάποιες μέρες θέλουμε να ασχοληθούμε. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα και η δισογραφία και όλα αυτά που καλούμαστε να χειριστούμε κάθε μέρα. Και μερικές μέρες όπως αυτές, όπου βασιλεύει ο σουρεαλισμός, γιατί όλοι γιορτάζουμε έναν Άγιο που τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς Άγιος, αλλά γιορτάζουμε και κάτι που είναι τόσο ασαφές, που δεν ξέρουμε αν πρέπει να γιορτάζεται και όλες με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αφού είναι μια μέρα μέσα στο σουρεαλισμό, αποφασίσαμε κι εμείς, εγώ τουλάχιστον, να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο, να μείνουμε λίγο μέσα στο σουρεαλισμό και σε διαφορετικές θεάσεις της καθημερινότητας. Γιατί διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και ρεπορτάζ στη Λάιφο του συνάδελφου και φίλου του Μιχάλη Ελασάκη. Τι κάνεις, Μιχάλη μου?
Χαίρετε, καλησπέρα. Καλά, αναρώνω. Εντάξει, έχω λίγο μπουκωματάκι, έχεις. Με ακούτε, αλλά σε λίγες μέρες θα είμαι τελείως καλά, πιστεύω.
Ωραία, χρειάζονται και οι ασθένειες καμιά φορά, ξέρεις. Το σώμα λέει, παιδιά, δεν αντέχω άλλο, πατήστε λίγο φρένο. Και εκεί πατάμε λίγο φρένο εμείς, γιατί το ακούμε το σώμα συνήθως και έτσι χρειάζεται. Θέλω να σου πω κάτι. Έχεις γράψει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ στη Λάιφο για τις γοργόνες, που είναι παρούσες έτσι σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας και γενικά της ιστορίας της ανθρωπότητας, και υπάρχουν και γύρω μας, ενώ υπάρχουν σε αγάλματα, σε κτίρια. Θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο, αφού τα λέμε όλα σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν γοργόνες.
Πιστεύει και εγώ, γι' αυτό έγραψα το κείμενο και έτσι ξεκινάω κιόλας. Λέω, είναι και κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν. Άρα όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι υπάρχουν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, στην πραγματικότητα εννοώ, ως πράγματα που μπορεί να έχει συναντήσει κανείς στη ζωή του. Υπάρχουν σίγουρα στη λαογραφία, στην πόλη μας, σε νησιά, σε λιμάνια, σε εκθέσεις, τη λογοτεχνία.
Έτσι. Και ξέρεις τι αναρωτιόμουν διαβάζοντας το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σου, ρεπορτάζ, ότι οι άνθρωποι πιστεύανε σε κάτι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι γοργόνες κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορα μέρη χιλιάδες χρόνια πριν. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν τόσες χιλιάδες χρόνια σε κάτι, είναι σαν να υλοποιείται αυτό το πράγμα, παιδί μου.
Είναι σαν να έχει περάσει, είναι αυτό που είναι, είναι κοντά στο ασυνείδητο τελικά, ή κάπου έχει καταγραφεί, κάπου έχει καταγραφεί μέσα μας. Ίσως είναι, ξέρεις, και η ανάγκη του ανθρώπου, όπως και με τις θρησκείες σε μεγάλο βαθμό κτλ., να πιστεύει σε πράγματα ότι υπήρξαν ή ότι υπάρχουν.
Συμβολίζοντας τη φύση ουσιαστικά.
Ναι, τη φύση, και ακριβώς να έχει. Επειδή η γοργόνα σαν, έχει πολύ ισχυρό συμβολισμό, σαν πρόσωπο πήγα να πω, αλλά δεν είναι πρόσωπο, λοιπόν, έχει πολύ ισχυρό συμβολισμό. Νομίζω ότι πάντα οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη αυτών των ισχυρών συμβολισμών, και από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, βλέποντας μια γοργόνα, ας πούμε, να κρατάει ένα ναύτη πληγωμένο και να τον βγάζει στη στεριά, αμέσως έχουν πει πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάπως.
Έτσι. Η μάνα, η σύντροφος, όπως... η κόρη αισθάνονται ότι κάποιος τον προστατεύει αυτόν τον ναύτη, κάπου εκεί μακριά στις θάλασσες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και όπως και πολλά άλλα τέτοια, ας πούμε, πρόσωπα, βάλτε σε εισαγωγικά, στη μυθολογία. Η Κένταβρη ήταν επίσης μια τέτοια περίπτωση που ήταν. Μισή και μισή και εκείνη, όπως και η γοργόνα, δηλαδή είναι η αρσενική εκδοχή της γοργόνας. Mm-hmm. Παρότι έχω να σου πω ότι υπάρχουν μέρη στα οποία υπάρχει η γοργόνα με το τέρι της, που είναι ο Γοργόνος.
Υπάρχει Γοργόνος, όντως.
Ναι, ναι, για συντριβάνι τώρα, ένα συντριβάνι.
Και αυτός έτσι με ουρά ψαριού ή κάπως αλλιώς.
Και είναι και αυτός με ουρά ψαριού ακριβώς και είναι ένα ζευγάρι. Είναι η Γοργόνα και ο Γοργόνος.
Ωραία, ισότητα δηλαδή, και στη Γοργονίαση δηλαδή.
Και στη Γοργονίαση, ναι, ναι, βέβαια, πραγματικά.
Η πρώτη Γοργόνα την αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελός, είναι η αταργάτης, έτσι, το αναφέρεις και εσύ μέσα στο...
Είναι η αταργάτης, ναι, και μάλιστα στην Ελλάδα εδώ οι Έλληνες αναφερόταν στην αταργάτης με την ονομασία Δερκετό. Και γενικά οι Γοργόνες έχουν πάρα πολύ ωραία ονόματα.
Ναι,
έτσι,
πολύ εντυπωσιακά.
Και οι παλιές και οι σύγχρονες και... τους έχουν δώσει φοβερά, φοβερά εντυπωσιακά ονόματα, όπως και στις Νεράιδες και σε όλα αυτά.
Στα οποία πιστεύω εγώ, να επιμείνω. Μωρέ, ναι, κάπως η φύση κάπως εκφράζεται. Ας αφήσουμε τη φαντασία μας και λίγο ελεύθερη πια. Εντάξει, καλός ο ορθολογισμός, αλλά...
Βέβαια, εδώ μέχρι και παιδικό η Disney την έκανε την Άρια.
Κάτι ήξερε και η Disney εδώ πέρα.
Κάτι ήξερε. Η Αταργάτης λοιπόν ήταν η μητέρα της Ασσύριας βασίλισσας της Εμμύραμης, mm-hmm. που και αυτή είναι γνωστή εδώ στα μέρη μας. Το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή τις Γοργόνες δεν τις ακολουθούσαν πάντα θετικά πράγματα, αλλά και αρνητικά, μεγάλη θαλασσοταραχή, τις είχαν συνδέσει με...
Γιατί τα παίρνανε εύκολα οι Γοργόνες.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Δεν ήταν όσο καλές και να ήταν και όμορφες και ωραίες. Από την άλλη είχαν και οργή μέσα τους. Είχαν έτσι μια αντινομία σαν μορφές. Και είναι φοβερό ότι εδώ στην Ελλάδα πίστευαν ότι οι Γοργόνες δεν ζούσαν στο Αιγαίο ακριβώς. Ζούσαν λίγο πιο μακριά, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο κοντά. Και συχνά κατέβαιναν στο Αιγαίο. Σου λέει εντάξει, δεν ήταν και μη φοβάστε και πολύ, δεν είναι κάπου εδώ κοντά γύρω. Και λέω μη φοβάστε γιατί... Πολλές φορές οι Γοργόνες, όταν η απάντηση ήταν λάθος βέβαια, ο κλασικός μύθος με τον βασιλιά Αλέξανδρο, δημιουργούσαν τεράστια τρικυμία, πετούσαν λέει στη μυθολογία πάνω τα καράβια ψηλά, δημιουργούσαν μια δίνη τεράστια και αυτά προσγειωνόταν και πηγαίναν κατευθείαν στο βυθό.
Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη, γιατί για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, που ήταν αδελφή του Αλέξανδρου, έχισε κατά λάθος το αθάνατο νερό που είχε αποκτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και τότε από την στεναχώρια τη ζήτησε από τους θεούς να μην δει ποτέ τον θάνατο του αδελφού της και να ζει πάντα με την ελπίδα ότι αυτός βασιλεύει. Οπότε οι θεοί τι έκαναν, τη μεταμόρφωσαν σε γοργόνα και αυτή γύριζε στις θάλασσες και ρωτούσε: ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος? Και αλίμονος εκείνον που δεν έδινε τη σωστή απάντηση.
Ακριβώς. Αυτοί που ήταν διαβασμένοι και έλεγαν τα fake news ότι ζει και έλεγαν ότι είναι μια χαρά, όλα καλά, μην ανησυχείς Γοργονίτσα μου, μια χαρά, έπαιζε τη λύρα της, λέει, τραγουδούσε και το καράβι συνέχιζε το δρομολόγιο του και ήταν όλα εντάξει. Mm-hmm. Αν ήταν τώρα οι ναύτες τίποτα ανυποψίαστοι και έλεγαν την αλήθεια, εκεί τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ mm-hmm. καλά, πετούσαν τα καράβια ψηλά και πήγαινε το καράβι τροφή για τα σκυλόψαρα.
Έχεις καταγράψει πολλές αγάλματα από γοργόνες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Και φυσικά θυμόμαστε όλοι ότι στις παλιότερες εποχές τα καράβια μπροστά είχαν ένα ακρόπρο που ήταν συνήθως γοργόνες.
Ναι, ναι, η πλωριά, η γοργόνα που λέει και ο Καβαδίας. Και ναι, είχαν για να εξορκίσουν κάπως όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες που ακολουθούσαν τις γοργόνες. Κάνανε κάτι σαν ομοιοπαθητική στα καράβια. Και είναι εντυπωσιακές, είναι πάρα πολλές οι γοργόνες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, σε πάρα πολλά μέρη, κυρίως κοντά στις θάλασσες. Υπάρχουν όμως και κάποιες γοργόνες έτσι πιο παράξενες, ας πούμε. Υπάρχει μια γοργόνα στα Γιάννητσά. Τώρα στα Γιάννητσά,
στρατηγία μου, τι κάνει η Γοργόνα.
Ναι, τι κάνει η Γοργόνα εκεί. Και μάλιστα στο θέμα υπάρχει και φωτογραφία. Mm-hmm. Προσπάθησα να βρω φωτογραφίες από τις περισσότερες. Και υπάρχει και μια φοβερή Γοργόνα σε μια πολυκατοικία στην Αθήνα.
Ναι.
Είναι εκεί που στεγάζεται το Ίδρυμα Μιχελή σήμερα, λεωφόρο Βασιλής Σοφίας 79. Αν περάσουν και ακροατές ή αν είναι κάποιος εκεί τώρα και περνάει από εκεί κοντά. Κυρίως με τα πόδια, γιατί mm-hmm. το αυτοκίνητο καλό θα είναι, κοιτάει το δρόμο. Βασιλής Σοφίας 79. Είναι μια γοργόνα η οποία είναι πάνω στον τοίχο της πολυκατοικίας.
Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει αυτό το υπέροχο μέρος εκεί στη Σκάλαση Καμιάς, με την Παναγιά τη Γοργόνα. Δηλαδή, αν και η Παναγιά γίνεται γοργόνα, κάπου έχουν ενωθεί πολλοί αιώνες αγωνίας και,
και λαογραφίας.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Τι ωραίο όνομα η Παναγιά η Γοργόνα και τι ωραίο μέρος βέβαια. Και έγραφε και ο στρατής Μυριβίλης.
Βέβαια, βέβαια, είναι φοβερό μέρος. Και τυχαίνει τώρα και η μισή μου καταγωγή να είναι από εκεί. Mm-hmm. Οπότε μου λέει κάτι παραπάνω εκεί. Η Παναγιά η Γοργόνα, αυτή η εκκλησία που είναι πάνω σε ένα βράχο. Είναι πάρα πολλές, πολλά ωραία ονόματα. Πάρα πολλοί ποιητές έχουν, ο Σεφέρης ας πούμε, είχε σχεδιάσει μια Γοργόνα με δύο ουρές, να το πω έτσι, και τον ακολουθούσε αυτό το σχέδιο του, το χρησιμοποιούσε σχεδόν σε όλα του τα βιβλία. Και μάλιστα στο ημερολόγιο καταστρώματος Β, επειδή ήταν η εποχή, δύσκολη εποχή για την Ελλάδα τότε, έχει ζωγραφίσει τη Γοργόνα με κομμένα τα χέρια, για συμβολικούς λόγους, να δείξει αυτό. Πολύ Γοργόνα γύρω μας.
Και ο Ελίτης.
Και ο Ελίτης βεβαίως, και ο Καβαδίας, και ο Αλεξαλκαίος, ο Μυριβίλης, πολλοί κόσμος που έχει γράψει για Γοργόνες. Πολλά τραγούδια, από λαϊκά μέχρι ροκ, μέχρι μπαλάντες, μέχρι και σε όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μία από τις πιο ωραίες Γοργόνες, δεν ξέρω αν την έχει δει κανείς που μας ακούει ή αν την έχει δει εσύ, είναι αυτή που υπάρχει στο λιμάνι στις Ινούσες, μπαίνοντας στα καράβια μέσα, που είναι πάνω σε ένα βράχο μόνη της, όμως είναι μακριά από τον οικισμό, είναι μέσα στη θάλασσα, mm-hmm. που την έφτιαξαν εκεί. Είναι φοβερό γλυπτό και νομίζω ότι όλο και κάποιος θα έχει κατά νου μία Γοργόνα κάπου που έχει δει, στη Σύρο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στο Άστρο Κοινουρίας υπάρχει η Γοργόνα Στενό. Είναι αυτό που σου έλεγα με τα ονόματα, ότι έχουν πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Στην Πρέβεζα υπάρχει η Άκτια Γοργόνα. Είναι πάρα πολλές και πολύ διαφορετικές. Άλλες είναι από μάρμαρο, άλλες είναι από χαλκό, άλλες είναι από σίδερο, άλλες είναι πέτρινες. Είναι πολλές και διαφορετικές και πάρα πολύ εντυπωσιακές.
Και είναι και βέβαια ανά τον κόσμο, ότι όλοι ξέρουμε την Γοργόνα και στην Κοπενχάγη,
Κοπενχάγη
που την έχουν κλέψει, την έχουν γυρίσει, την έχουν ξανακλέψει, πήγαινε έρχεται.
Η Γοργόνα έχει περάσει πολλά.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή στα μέρη που έχω πάει που έχουν θάλασσες, νομίζω ότι πάντα κάπου μια Γοργόνα υπάρχει. Υπάρχει αυτή η σύνδεσή μας με τους αιώνες και με αυτό το άγνωστο που ακόμα κρύβουν οι θάλασσες, γιατί δεν τις έχουμε, μπορεί να είμαστε στο διάστημα, αλλά τις θάλασσες δεν τις έχουμε διερευνήσει, εξερευνήσει πλήρως ούτως ή άλλως, οπότε πάντα κρύβουν για μας άγνωστα.
Βέβαια. Και πολλές φορές οι Γοργόνες έχουν και τρίενες, αντικαθιστώντας έτσι, δίνοντας μια γυναικεία διάσταση στον Ποσειδώνα με κάποιο τρόπο. Τώρα που είπες για ουρανούς, υπάρχει και το Γοργόνιο, που ήταν η ελληνική ονομασία ενός μικρού αστερισμού στην κεφαλή της Μέδουσας, κοντά στον αστερισμό του Περσέα, και αναφέρεται από αστρονόμους. Σήμερα βέβαια λέμε ότι είναι ο αστέρας Β, ανάλογα με το μέγεθος δηλαδή, του αστερισμού του Περσέα, τον λέμε και Αλγκόλ αυτόν τον αστερισμό, δεν λέω παραπάνω τώρα γι' αυτό, αλλά υπάρχει το Γοργόνιο που έχει φτάσει.
Το κρατάμε, το Γοργόνιο.
Το Γοργόνιο που είναι μέχρι το διάστημα κι αυτό. Είναι στον αστερισμό της Μέδουσας, κοντά στον αστερισμό του Περσέα.
Μ' αρέσει ξέρετε, που περιγράφεις τις Γοργόνες ως τα κορίτσια της αμφίβιας προσμονής.
Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο τις έχουν βάλει και κοντά στα λιμάνια και στις θάλασσες, πέρα από ότι και οι ίδιες βέβαια προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά κάτι σαν να θέλουν να αποχαιρετάν και να καλωσορίζουν τους ναυτικούς, που είμαστε μια χώρα που έχει πάρα πολλούς ναυτικούς βεβαίως.
Μάλιστα.
Οπότε κάπως είναι κάτι σαν να προσμένουν να έρθει και κάτι σαν να αποχαιρετούν και να το στέλνουν στο καλό.
Έτσι, να το ξεπροβοδίζουν με έναν τρόπο κάπου εκεί στις αγριεμένες θάλασσες. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία που μας έδωσες μέσα από το άρθρο σου, ρε παιδί μου, να συνδεθούμε με τους αιώνες και ταυτόχρονα να θυμηθούμε ότι και στην καθημερινότητά μας είναι παρόντα όλα αυτά.
Βέβαια, βέβαια. Και ποιος ξέρει, άμα δει κανείς καμιά Γοργόνα, να μας πει τη σωστή απάντηση.
Έτσι.
Να μην έχουμε άλλα.
Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Και περαστικά, ο συνάδελφος ο Μιχάλης Γελασάκης, τον ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, 12 με 2, στις αδέσποτες νότες του.
Something lies hungry for. dancer, striding glorious and coatless in the rain. I remember falling through these streets, somewhat out of place, if not for the drunkenness. It makes my chest hurt to think of it, not of regret, but of missing that cheerful oblivion.
Ακούμε και ένα από τα καινούργια τραγούδια της Florence and the Machine, με τίτλο Mermaids, γοργόνες δηλαδή. Το τραγούδι είναι καινούργιο, φυσικά το ακούσατε εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ε? Όλες τις άλλες ειδήσεις τις ξέρετε, το μακελιό στη Γλυφάδα, που ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει, που σίγουρα κάτι έχει γίνει περισσότερο από αυτό που κατανοούμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό το ότι ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, κάπως περίεργο ακούγεται και αυτό. Θέλουμε να πάμε με φόρα στον 21ο αιώνα, κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουμε. Φυσικά έχουμε τους αγρότες που θα γίνουν το απόγευμα σήμερα αρκετές συνελεύσεις να αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις και αύριο το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική συνεδρίασή τους. Έχουμε Τέμπη, πολλή συζήτηση για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουμε Μάτι, πολλές συζητήσεις και τα όσα γίναν μέχρι εκεί. Έχουμε πολλά, πολλά. Και βέβαια έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αυτή τη βία των ανηλίκων που διαρκώς συναντάμε καινούρια επεισόδια. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσουν εύκολα. Έχουμε και τη χθεσινή συνεδρίαση και μια εκδήλωση με τρία στελέχη της αριστεράς, όπου εμφανίστηκε και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση του τι γίνεται. Είδατε πόσα έχουμε, αλλά να, μερικές μέρες προτιμάμε να παίρνουμε ανάσεις από αυτά και να συζητάμε για άλλα πράγματα. Ίσως και εμείς καλό θα είναι να πάρουμε υλικά φθαρμένα, όπως κάνανε εκείνοι οι τρόφιμοι των φυλακών στην Ιταλία, και να φτιάξουμε κάτι καινούριο από αυτά. Εκείνοι έφτιαξαν όργανα για να ακούγεται υπέροχη μουσική, και εμείς ίσως με παλιά υλικά πρέπει κάτι καινούριο να φτιάξουμε. Thank you. Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα σας αφήσουμε με Λωρίνα Μακένιτ για να κάνει μια ωραία γέφυρα με τις ειδήσεις και κατόπιν φυσικά με τον Γιάννη Πετρίδη. Καλό απόγευμα.
In the shadow.